Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Metsäkeskustelu näyttäytyy ulkopuoliselle ongelmalliselta. Katsotaan samoja tilastoja ja tutkimuksia, mutta niistä vedetään erilaisia, ristiriitaisilta vaikuttavia johtopäätöksiä. Mistä tämä johtuu? Mitä puuta jalostavan teollisuuden tiekartta luonnon monimuotoisuudesta pitää sisällään? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Täällä ollaan jo, no kuka ties, yli 30 kertaa joka tapauksessa.
Kyllä vain, ja aina löytyy kiinnostavia keskusteluraheita. Metsät koskettavat meitä kaikkia.
Vastaako metsä niin kuin sinne huudetaan? En tiedä, selviääkö se tänään, mutta paljon muuta selvinnee, kun vieraana ovat Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi sekä Itä-Suomen yliopiston professori Kalle Kärhä. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Metsäkeskustelu tosiaan näyttäytyy ulkopuoliselle varsin ongelmalliselta ja hyvin ristiriitaiselta, kuten sanottua. Mistä tämä johtuu?
No, pitäisikö sanoa niin, että tietysti niin, metsät on hirmu tärkeä asia itse kullekin meille suomalaisille. Ja sitä taustaa varmastikin kaikilla on näkemys, millä tavalla metsiä pitäisi hoitaa ja miten hakkuita pitäisi tehdä tällä tavalla. Se, että niin, itse rohkenisin sanoa, että niin, osin suomalaisilla se tietopohja metsistä on osin ohut. Hyvä esimerkki siitä oli Metsämiesten säätiö täytti 75 vuotta tuossa viime vuoden loppupuolella, ja he oli tehneet kyselyn, että millä tavalla suomalaiset metsän näkevät ja mikä on metsäsuhde ja näin poispäin. Siellä esimerkiksi kysyttiin, että paljonko tai että mikä on isoin omistajaryhmä Suomen metsistä. Vastaus oli valtio. Ja tämmöistä niin kuin perustietoa, niin sitä, niin kuin äsken mainitsin, näin, että se tietopohja ei ole välttämättä kovin hyvä. Ja silloin, kun tätä ääreviä kommentteja, niin kuin Harri nostit esille, niin esimerkiksi näillä somekeskustelupalstoilla, niihin, kun sulla ei ole sitä tietopohjaa, niin helppo tarttua sitten johonkin koukkuun, mitä heitetään. Ja jos yhden asian vielä tuossa korostasin, tämä, että keskustella, niin kuin sanottua, se on hyvä asia, mutta sillä tavalla rakentavasti ymmärtäen toisen näkökulmaa. Ja sitten se, että Suomen taloudelle kuitenkin metsäteollisuus on todella tärkeässä roolissa, niin sen talouden ja varmaan tässä nyt käydään keskustelua siitä, se talousaspekti plus ottaa huomioon monimuotoisuusasiat on kaikki kaikessa, ja siinä meillä riittää tehtävää.
Mikä se metsänomistuksen rakenne tänä päivänä sitten onkaan, kun valtio ei ilmeisestikään ole se suurin omistaja?
Yksityiset metsänomistajathan on se pääryhmä, ja sitten puhutaanko pinta-alasta vai hakkumahdollisuuksista, niin vaihtelee. Et jos pinta-aloista puhutaan, niin jos oikein muista, niin 35% on valtion osuus, ja sitten valtaosa yksityiset metsänomistajat plus yhtiöt ja muut metsänomistajat. Sitten jos mennään tänne hakkuupuolelle, niin valtion osuus on vieläkin sitä pienempi, tai taas sinne 20% luokkaan.
Mitäs Karoliina?
Metsistähän on keskusteltu Suomessa aina. Eli kun muistaa niin kuin 90-luvun hakkuukiistat ja metsäkeskustelut, niin aina on käyty sitä keskustelua. Ja totta kai esimerkiksi metsäteollisuus on aina ollut siinä mukana siinä keskustelussa, koska me käytämme sitä puuta. Eli se on tavallaan esimerkiksi metsäteollisuuden edustalla, se on aika normaalia, että metsästä keskustellaan aika äärevästikin. Ja totta kai esimerkiksi mediassa niin halutaan myöskin tuoda sitä vastakkainasettelua, että se on aina kiinnostavaa, kun tulee aina niitä kärkeviäkin esimerkkejä. Mutta sitten kun me mennään sinne arkeen, ihan siihen arjen jokapäiväisen työhön, niin me esimerkiksi tehdään ympäristöjärjestöjen kanssa tai tutkijoiden kanssa niin kuin ihan säännöllisesti koko ajan yhteistyötä. Ja se on sitä arjen ratkaisujen löytämistä ja neuvotellaan ja keskustellaan. Joskus on ympäristöjärjestöjen kanssa tiukkaakin keskustelua, mutta aina lopulta me kuitenkin sieltä yhteisestä pöydästä tullaan jonkun sovun kanssa ulos. Eli tämä on tavallaan myöskin, tätä halutaan ehkä vähän kärjistääkin tätä keskustelua. Ja kun kuitenkin sitten mietitään sitä suhtautumista metsien käyttöön esimerkiksi, niin Metsätalous ry teetti tutkimuksen siitä, tai me tehdään parin kolmen vuoden välein, ihan kansalaisilta kysytään ja puoluetaustolta kysytään, että mitä mieltä, niin meihin suhtaudutaan positiivisemmin mitä aikaisemmin, että metsäteollisuus ja metsäsektori tuo ratkaisuja ja hoitaa vastuullisuuden ja näin. Että se, missä kuplassa me monesti myöskin eletään, niin on aika hyvä katsoa sieltä kuplan ulkopuolelta. Kuplan ulkopuolellekin välillä, että miltä tämä metsäsektori näyttää ja niin edelleen. Että mä en näe tätä semmoisena, niin kuin, että tämä olisi niin kuin erityisen kärjekästä tai muuta, mutta erilaiset välineet, kuten somet ja nämä, niin tuo ehkä sitä ja halutaan sitä vastakkainasettua ehkä myöskin ruokkia.
Mitkä asiat on nyt sellaisia kaikkein keskeisimpiä, joista tällä hetkellä metsiin liittyen keskustellaan?
No kyllähän se on tällä hetkellä ihan selvästi monimuotoisuus, eli että minkälaisia vaikutuksia metsäteollisuudella, metsän käytöllä on, koska me kuitenkin olemme iso maankäyttösektori ja käytämme tietenkin puuta. Niin se, ja sitten toinen on tietenkin nämä ilmastokysymykset, joka on erittäin vaikea keskustelun aihe, mitä tarkoittaa hiilinielu, miksi hiilinielut muuttuu tai muuta. Eli se, kuinka paljon metsä sitoo hiiltä ja mikä on metsien rooli tässä isossa ilmastopolitiikan kehikossa. Ja sitten tietenkin tähän kumpaankin liittyy se, että kuinka paljon hakataan metsää, kuinka paljon metsää käytetään ja mihin sitä puuta käytetään. Eli nämä kaikki on sellaiset isot keskustelut. Ja sitten siinä monesti unohtuu se, että mitä se talous on, eli että mikä se taloudellinen merkitys on. Mutta tämä ilmastomonimuotoisuuskeskustelu on nyt aika vahvasti esillä. Ja meille se on ihan tavallaan niin kuin ihan luonnollinenkin asia, koska ne liittyy siihen metsätalouteen tosi vahvasti.
Karolina, hyvä lista sinulta. Ehkä yhden nostasin, että aika paljon käydään myöskin keskustelua avohakkuista. Että avohakkuut nähdään mörkönä.
Kyllä.
Ja taas tullaan tähän tietämykseen, niin mä luulen, jos Karulta lähdettäisiin kysymään, niin tätä avohakkuukeskustelua on käyty ihan hirveästi, niin moni kadun kulkija sanoisi, että avohakkuita tehdään Suomessa huomattavasti enemmän kuin harvennuksia, mikä ei taas pidä paikkaa se millään muotoa, että harvennuksia tehdään se yli 500 000 hehtaaria ja sitten taas avohakkuita niin vähän yli 100 000 hehtaaria.
Onko tässä nyt se, taas kun puhutaan kansan tietoisuudesta ja mitä metsistä tiedetään, niin tämä avohakkuusana, siitä on tullut semmoinen synonyymi jonkunnäköiselle kirosanalle, niin hyvin helposti sanomme, että Suomessa tehdään liikaa avohakkuita, tietämättä kuinka paljon edes niitä tehdään.
Kyllä.
Ja sitten sekin, että mitä siihen avohakkuun, siis joka on päätehakkuu, eli ja sen jälkeen uudistetaan ja uusi metsä tulee siihen, tai kasvatetaan uusi metsä, ja mitä siellä avohakkuun kohteella nykypäivänä tehdään, se on aika lailla erilaista, kun katsotaan 80-luvun avohakkuuta, niin me ollaan hirveästi menty eteenpäin, että mitä siellä tehdään siellä kohteella, esimerkiksi monimuotoisuuden hyväksi, verrattuna siihen, mitä tehtiin 30 vuotta sitten.
Mitä puuta jalostavan teollisuuden tiekartta luonnon monimuotoisuudesta pitää sisällään?
Niin, puuta jalostavan teollisuuden tiekartta, siis se on sekä metsäteollisuuden että sahateollisuuden. Siinä on kaksi isoa tämmöistä organisaatioja ja lähes 100 jäsenyritystä mukana. Ja se on iso ponnistus. Meillä oli iso tutkimushanke, yli vuoden kestävä tutkimushanke, jossa myöskin Kallen ryhmä oli mukana. Ja meillä on oikeastaan, voi sen sisällön sanoa niin, että siellä katsottiin, mikä on monimuotoisuuden nykytila metsissä, mitä ollaan tehty viimeisen 30 vuoden aikana ja missä me ollaan nyt. Sitten me mallinnettiin tulevaisuuteen, että kun me jatketaan metsätoimia ja tehostetaan tiettyjä toimia, niin miltä se monimuotoisuus näyttää tulevaisuudessa. Mallinnettiin 20-50. Sitten tärkeänä osana oli nimenomaan Kallen ryhmällä, että mitä me sieltä metsästä mitataan, mitä me nyt mitataan ja mitä me voidaan tulevaisuudessa mitata monimuotoisuutta. Ja sitten on ne meidän toimet, eli meillä on tämmöinen 5+5 kehikko, eli 5 oikein erittäin tärkeää toimia, mitä me halutaan tehostaa siellä metsät ja mihin me kiinnitetään huomiota. Ja sitten ne semmoiset mahdollistajat, eli osaaminen, yhteistyö, motivaatio ja kaikki tämä mukana. Ja se, mikä tässä monimuotoisuustiekartassa on niin kuin iso juttu, on se, että ainakaan meidän tietoon ei ole tullut maailmasta toista tällaista tiekarttaa, mikä olisi tehty. Missä on mallinnettu tulevaisuuteen, että mitä se metsät metsätoimet tarkoittaa ja niin edelleen, että me ollaan kyllä tästä erittäin ylpeitä ja yritykset on vahvasti sitoutunut ja kierretään nyt ympäri Suomea ja myöskin Euroopassa ja kerrotaan tätä tarinaa.
Sanoit, että on 5 sellaista asiaa, mitkä haluatte sillä tehdä niiden osaamisen ja muun lisäksi. Mitkä ne 5 on?
No ne 5 on niin kuin monimuotoisuudelle tärkeää, eli me tarvitaan lisää sekapuustoisuutta. Se tarkoittaa lisää lehtipuita, mutta se tarkoittaa yleisesti sitä, että ei olisi yhden puulajin metsiä. Se ei ole kaikkialla Suomessa mahdollista, kun meillä on aika karujakin alueita, jossa ei nyt puulajia voi lisätä, mutta se tarkoittaa sitä, että monipuolistetaan sitä puulajistoa kotimaisilla puulajeilla. Emme missään tapauksessa halua tänne muualta puulajeja. Sitten meillä on lahopuuta lisää. Lahopuulla elää 4000–5000 lajia. Eli on riippuvaista eri asteista lahopuusta. Niin me halutaan lisätä lahopuuta meidän metsiin. Sitten meillä on sellaisia elinympäristöjä, eli alueita, metsiä, jotka on erityisen tärkeitä. Ja on esimerkiksi tämmöiset lehdot, jotka on yleensä vähän rehevämpiä. Niin lehdot tai sitten tämmöiset paahteiset elinympäristöt, joihin aurinko ja lämpö on koko ajan niin kuin on alttina niin kuin enemmän kuin normaaliolosuhteissa. Niin näillä alueilla elää yli puolet meidän uhanalaisista metsälajeista. Kun me tehdään näillä pienellä pinta-alallakin juttuja, niin se on heti avuksi uhanalaisille lajeille. Ja kolmas, mitä keskieurooppalaiset ihmettelee suuresti, on se, että meillä on kulotuksia, eli me halutaan polttaa metsiä. Keski-Euroopassa on valtavia metsäpaloja, tai Kanadassa palanut melkein 20 miljoonaa hehtaaria, niin ne ihmettelee, että mitä ihmettä te haluatte polttaa lisää metsiä. Se tarkoittaa tämmöisiä täsmäkulotuksia, eli pienillä alueilla poltetaan, koska paloja on Suomessa liian vähän, niin ne palolajit, jotka on riippuvaisia siis tulipaloista ja sen jälkeisestä eri vaiheista, niin me halutaan niitä lisää, eli sitten kulotusalueita. Eli 5 teemaa.
Kyllä, täytyy tunnustaa, että me en ole eläessäni tajunnutkaan tällaista, että poltetaan metsää tahallaan, jotta palolajit saavat lisää elinympäristö, elintilaa. Nyt tuli uutta tietoa.
No niin,
se on, sitä kannattaa sanoa, että se on niin kuin tämmöisiä kohdennettuja polttoja, ettei tule kysymyksiä, että menet kadulle ja kyllä me poltamme metsiä. Ei ole niin, vaan kohdennettuja tämmöisiä metsänhoidollisia kulotuksia.
Niin se, että luonnollisesti Suomessa ei hirveästi metsiä palaa. Kiitos aika hyvän kattavan metsäautotieverkoston palontorjuntaa nopeaa ja tietysti lennot ja niin poispäin mahdollistaa sen, että luontaisesti ei palaa metsää kuin ihan... Mulla ei viimeisimpiä hehtaareita ole, mutta tyyliin, että jos tietysti joku työluku heittää, niin 1000 hehtaaria maks vuodessa palaa, että hyvin, hyvin marginaalisia määriä, niin sitä taustaa vasten, niin nämä hallitut metsän poltot, kulutukset on tärkeässä roolissa.
Niin kuin esimerkiksi Kanadan palot, niin kuin 20 miljoonaa hehtaaria, meidän metsäpinta-ala on 20 miljoonan hehtaarin tieno, niin Suomen metsäpinta-alan verran tänä vuonna Kanadassa paloi.
Ui.
Se on hirveä määrä.
Se on ihan hirveä määrä, kyllä.
Ja siellä osittain myöskin se, että ne palot leviää, koska siellä ei ole samanlaista metsänhoidollista perinnettä kuin meillä, ja sitten niitä metsäautoteitä ei ole. Eli se palon sammutus on ihan eri tasolla siellä kuin meillä. Toki metsääkin on valtavan paljon enemmän kuin meillä.
Karoliina tuossa mainitsi, Kalle, että sunkin tutkimusryhmäsi oli tuossa työssä mukana. Se ymmärsin niin, että sitä mittauspuolta, niin mitä nyt sitten mittareita sinne metsäteollisuuden tiekarttaan on sitten kehitetty?
Me lähinnä, me ei suorastaan mittareita kehitetty itse, mietitty niitä. Mittarihan tulee monesti näistä siis metsäsertifiointijärjestelmiä. Joo. Suomessa on 2 metsäsertifiointia, PEFC ja FSC käytössä, niin sieltä tulee aika pitkälle se mittarointi. Mutta niin mietittiin siitä, että niin kuin Karoliina mainittiin, että mikä se nykytila on. Mitä teknologialla pystyttäisiin, mitä indikaattoreita saamaan kiinni ja toisaalta sitten sitä polkua eteenpäin, että miten jatkossa 5 vuoden päästä, 10 vuoden päästä niitä teknologiamahdollisuuksia. Tässä on taas sama asia, että niin ehkä osin eletään tietynlaisessa hypetyksessä, nähdään, että jos se Tesla pystyy niin liikkumaan itseksen siellä tiellä, niin kyllä se hakkuukonekin pystyy siellä metsässä liikkumaan. Se ei ole ihan niin helppo homma. Mutta kyllä tuossa niin nyt jo nykyteknologialla pystytään tiettyjä esimerkiksi säästöpuita pystytään todentamaan, että ja, tai kun sitten jos ei ole siellä lahopuustoa, niin tehdään sitten kopökkelöitä, niin niitä pystytään todentamaan nykyteknologiallakin, mutta joskus sinne sitten niin hakkuukoneisiin esimerkiksi laserkeilaimia tuodaan, niin antaa sitten ihan niin kuin päästään toiselle levelille siinä mittaamisessa ja tietysti sitten niin näissä mittareissa, mutta niin kuin sanottua näiden kriteereiden kautta se mittarissa tulee ja tietysti sitten eri toimijoilla omia mittareita myöskin, mutta kyllä siinä varmaan jonkinmoista harmonisointia tarvitaan, että sitten kun esimerkiksi yrittäjä, joka tekee hakkuita, harvennuksia, päätehakkuita, niin useammalle toimijalle se on hänellekin helpompaa, että on niin kuin yhdet speksit, minkä mukaan siellä ne hakkuukoneen kuljettajat osaa sitä, tai tekevät sitä työtä sitten.
Ja tämä liittyy nimenomaan siihen, minkä takia meille oli tärkeää, että Itä-Suomen yliopisto ja Metsäteho oli tässä mukana, oli se, että yritysten vastuullisuusraportointi tulee kasvamaan. Ja yritykset tarvitsevat omista toimistaan metsässä yhä tarkempaa tietoa. Ja se, että meillä siinä hakkuukoneen avulla saadaan hakkuun yhteydessä yhä tarkempaa tietoa siitä, mitä metsässä tehdään. Jätetäänkö sinne jotain lahopuuta, tai kun jätetään lahopuuta, kun jätetään niitä suojavyöhykkeitä vesistöihin, että kuinka leveitä ne on ja kaikkea tätä tietoa yritykset tarvitsevat. Toisaalta valtiolla on yhä kasvavat velvoitteet tuolta EU:sta päin, että täytyy raportoida asioita sinne ja tulee lisää tietovaatimuksia. Niin tämä on tärkeää myöskin sitä, että on se sitten koneesta tai ilmasta käsin, kun mitataan jotain, niin saadaan myöskin valtiolle tarkempaa tietoa. Eli tämä, on niin kuin, tämä tiedon tarve on koko ajan kasvava ja meidän täytyy raportoida enemmän.
Ja mä nostaisin tuohon myöskin, että kyllä metsäomistajat myöskin haluaa tietää, että mitä sen hakkuun metsäkäsittelyn jälkeen, niin mitkä ne luontoarvot siellä hänen metsässään.
Kyllä. Metsäsertifiointi. Nämä tavat, kaksi erilaista tapaa tuossa Kalle mainitsit, niin olen ymmärtänyt niin, että niistäkin aika paljon välillä kinastellaan, että toiset on niin sitoutunut ja toiset sanoo, että ne ei niillä mitään tee. Niin miten sitä tähän kysymykseen vastaisitte?
No voi sanoa, että jos me mietitään sitä, että luonnon monimuotoisuuden edistämistä Suomessa, niin meillä on metsälaki ja ympäristönsuojelulaki tai luonnonsuojelulaki, mutta kyllä se metsäsertifiointi, joka on vapaaehtoinen työkalu, niin se on ollut se tapa, jolla me ollaan luonnon monimuotoisuutta edistetty tuolta 90-luvun lopulta. Eli kyllä sitä kautta on tullut nämä luonnon monimuotoisuusteemat vahvasti suomalaiselle metsäsektorille. Ja meillä on tosiaankin kaksi näitä järjestelmiä. Toinen on tämä PFC ja se on metsänomistajille tutumpi, koska meillä yli 90% talouskäytössä olevista metsistä on sertifioitu tälle PEFC:lle. Sitten meillä on FSC, joka on hieman tiukempi tietyiltä ekologisilta vaatimuksiltaan, eli näiltä luontovaatimuksiltaan, mutta sitä on paljon vähemmän Suomessa. Eli se on oikeastaan teollisuuden omistamissa metsissä. Ja PEFKissä on metsänomistajat mukana, mutta ei ympäristöjärjestöt, ja FSC:ssä on ympäristöjärjestöt, mutta eivät yksityismetsänomistajat ole mukana tässä niin kuin päätöksenteossa. Ja tämä luo tämän jännitteen sitten tietenkin, että kumpi on nyt parempi ja mitä tehdään. Ja ne on sitten meille työkalu tuonne maailmanmarkkinoille.
Onko realistista odottaa, että sertifiointi jossain vaiheessa yhtenäistyisi? Meillä olisi yksi kaikkien hyväksymä sertifikaatti.
Mä sanoisin niin, että on toisaalta ihan hyvä, että meillä on kilpailevia järjestelmiä. Toinen voi olla parempi ja mennyt eteenpäin toisessa asiassa kestävyyden osa-alueella ja toinen pikkasen toisessa, että kyllä nämä periaatteessa kumpikin vähän toisiaan kirittää. Ja nämä on kuitenkin, muistetaan, että nämä ei ole suomalaisia keksintöjä, vaan nämä on maailmanlaajuisia järjestelmiä. Niin se, että maailmanlaajuisesti lähdettäisiin viemään näitä yhteen, niin näkisin, että ei ole oikeastaan niin kuin näköpiirissä ja näkisin, että on ihan hyvä, että on vaihtoehtoja.
Me on nyt puhuttu tavoitteista ja niistä toimenpiteistä, mitä se metsäteollisuuden luonnon monimuotoisuusohjelma pitää sisällään, mutta mitkä ne käytännön vaikutukset metsän käytöllä sitten siellä luonnon monimuotoisuuteen on, niin jotakin esimerkkejä.
No tietysti, kun lahopuuta tulee metsiin, niin eliölajit, mitkä on lahopuusta riippuvaisia, tietyn lahoasteen puusta riippuvaisia, niin pystyvät siellä elämään. Ja niin kuin Karoliina mainitsi aiemmin, niin hyvin paljon on eliölajeja, mitkä on uhanalaisia, ja monet ne on nimenomaan lehdossa, ja nämä pahderinteet esimerkiksi sellaisia alueita, missä niitä on, ja niihin nyt erityistä suojelua kiinnitetään, niin sitten pystytään sitä eliölajien vähentymistä tai uhanalaisesta kategoriasta siirtää pois, ja se tietysti edesauttaa sitten niin luonnon monimuotoisuutta osaltaan.
Minkä takia tämä luonnon monimuotoisuus on niin tärkeää metsäteollisuudelle?
Sehän on niin kuin meidän toiminnan edellytys. Jos ei meillä ole monimuotoisia metsiä, niin ei meillä ole myöskään sitä kautta menestyvää metsäteollisuutta. Eli kun meidän toiminta on kuitenkin ylisukupolvista, me ollaan oltu Suomessa on ollut metsäteollisuutta vaikka kuinka pitkään 1800-luvulta, niin me halutaan olla täällä myöskin tulevaisuudessa. Ja sitä kautta me halutaan pitää meidän metsät elinvoimaisina ja terveinä, ja silloin niiden täytyy olla myöskin monimuotoisia. Ja nyt tämä meidän tutkimuskin osoitti selkeästi sen, että mitä me ollaan sieltä 90-luvulta tehty, eli viimeisen 30 vuoden aikana, niin siellä on paljon tapahtunut hyvää, siis ihan valtavasti tapahtunut hyvää. Eli ne käytännöt, mitä me ollaan viety sinne metsään, niin ne on tuottanut tulosta. Ja meillä on paljon vielä tehtävääkin myöskin. Ei me olla vielä lainkaan siellä, missä me toivotaan tulevaisuudessa olevamme, mutta se, että meillä on nyt niin kuin todella hyvä jo tulos tällä hetkellä. Ja niin se on niin kuin tavallaan se perusedellytys, koska me toimitaan tämmöisissä luontaisen puulajin metsissä. Nämä ei ole plantaaseja, vaan nämä on luontaisen puulajin metsiä. Niin sille osa on, että niille kuuluu se oma lajistonsa. Ja meille on tärkeää, että se lajisto on siellä. Ne on myöskin sitä kautta kestävämpiä erilaisia tuhoja vastaan ja tuholaisia vastaan. Eli ei me voi oikeastaan pärjätä, ellei meidän metsät ole monimuotoisia.
Niin, täytyy muistaa tietysti monimuotoisuus tai biodiversiteetti, niin kuin puhutaan myöskin, niin se on ekologisen kestävyyden ihan peruspiraali. Että sen päälle rakennet Suomessa metsähoitoa, metsien käsittelyä tehdään.
Voidaanko ajatella jopa niin, että mitä paremmin huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta, niin sitä parempaa bisnestä metsäteollisuus voi tehdä?
Kyllä, se on meille myöskin ihan oikeasti se, että se on meidän työn perusta. Mutta se, että me hoidetaan meidän metsät hyvin, niin onhan se meille myöskin kilpailuetu. Eli kun me pystymme kertomaan, että meillä on tällaisia asioita, me hoidamme meidän metsät hyvin, niin kyllähän se on myöskin tosi tärkeä valttikortti meidän koko toiminnalle.
Minkälaisia ympäristövaikutuksia metsäteollisuudella on ja miten ne liittyvät luonnon monimuotoisuusohjelmiin?
No mä voisin ajatella sitä esimerkiksi meidän vastuullisuussitoumusten kautta, eli metsäteollisuusyrityksillä on tämmöiset vastuullisuussitoumukset 2025 saakka, ja me päivitetään niitä koko ajan. Ja sitten siihen liittyy vahvasti tietenkin tämä monimuotoisuustiekartta. Eli meillä on, totta kai kun me toimitaan metsässä, niin meillä on vaikutuksia siihen metsään. Ja sen tähden me tehdään monimuotoisuustoimia siellä, jotta se tuleva puusukupolvi olisi myöskin monimuotoinen. Toisaalta me katsotaan sitten ilmastoasioita, ja me tehtiin ilmastotiekartta, joka julkaistiin 2020, niin me katsotaan sitä, että minkälaisia päästöjä meillä on, koska ilmastonmuutos on myöskin liittyy monimuotoisuuteen. Eli meillä on arvioitu, että jos poliittisesti päätöksenteko on hyvää, niin me voidaan päästä nyt, kun meidän päästöt on noin 3 miljoonaa hiilidioksiditonnia, fossiiliset päästöt, niin me voidaan päästä lähelle nollaa vuoteen 2035. Eli ilmastotekijät. Sitten toisaalta meillähän on vesistövaikutuksia, ja niihin me pyritään koko ajan niitä minimoimaan sitä kautta, että jätetään vesistöjen niin kuin, ja hakkuiden väliin niitä suojavyöhykkeitä, jotta ei sitten valuisi ravinteet sieltä hakkualueelta. Ja toisaalta meidän tehtaiden ravinnepäästöt. Ja meillähän on nyt, kun näiden vastuullisuussitoumukset on, niin me ollaan katsottu, että vuoden 2019 tilasta meidän ravinnepäästöt vielä pienenisivät, ja meidän tavoite on pienentää vielä 2019 vuoden tasosta 15%. Nyt me ollaan jo 6% vähennetty. Eli meillä on niin kuin hyvin moninaisesti katsotaan, että se ei liity vain niin kuin siihen hakkuukohteeseen, vaan sitten meillä on niin kuin nämä tehtaat. Ja sitten se isoin asiahan meillä on, että kun me tehdään niitä puupohjaisia tuotteita, niin niillähän me korvataan nimenomaan näitä uusiutumattomista raaka-aineista tehtyjä tuotteita, joilla on myöskin monimuotoisuusvaikutuksia. Eli me ei voida katsoa niin kuin yhden pienen avaimenreijän läpi, vaan me katsotaan tätä koko kokonaisuutta meidän toiminnassa.
Haluatko, Kalle, täydentää?
Karolina kävi hyvin, hyvin kattavasti tietysti, niin kuin sanottua, ne korjuoperaatiot, logistiikka aiheuttaa merkittävän osan metsäteollisuuden päästöistä, ja siinä on erinäisiä hankkeita käynnissä, ja metsäteollisuus esimerkiksi pyrkii sähköistämään kuljetuksia, biokaasusta haetaan mahdollisuuksia leikata päästöjä, ja mä uskoisin, että tehtaalta aika paljon ne päästöt on nipistetty, että sieltä ei paljon enää pysty, että sitä logistisesta ketjusta varmaan niitä päästöjä pystytään sitten tulevina vuosina leikkaamaan.
Mites yhteistyö metsäteollisuuden ja metsäomistajien ja ympäristöjärjestöjen kanssa ja myös tutkimuslaitosten kanssa, kun Kallekin on tässä matkassa mukana, niin mitä siitä Karolina halusit sanoa?
No, mehän ollaan tehty yhteistyötä vahvasti metsänomistajien kanssa, totta kai, koska yli melkein 80% meidän puusta tulee yksityismetsistä. Eli me todellakin olemme yhteistyössä metsänomistajien kanssa joka ikinen päivä. Ja sitten järjestötasolla me tehdään jatkuvasti yhteistyötä. Sitten me ollaan ympäristöjärjestöjen kanssa tekemissä, koska me ollaan yhdessä tässä FSC-sertifioinnissa mukana. Ja muutoinkin tehdään ympäristöjärjestöjen kanssa yhteistyötä. Ja yritykset tekevät sitten yhteistyötä kanssa. Ja sitten tutkimus, niin niin kuin tämä monimuotoisuustiekarttakin oli meille yksi tärkeä, että tämän pitää perustua tutkimukseen, ei fiilikseen, ei niin kuin ideologiaan tai mihinkään tämmöiseen, vaan me halutaan tutkittua tietoa, missä monimuotoisuuden osalta mennään. Ja me ollaan monta hanketta tehty, niin kuin ilmastotiekarttakin ja muut, niin me tehdään tutkijoiden kanssa. Ja se antaa meille paljon, mutta toisaalta toivon, että se antaa myöskin tutkijoille, että he saavat niin kuin meiltä sitä, että miten niin kuin asioita, miten me viedään sitä käytäntöön, sitä tutkimusta, koska tutkimus, jota me ei voida vielä käytäntöön, niin se on itse asiassa meidän näkökulmasta semmoinen, että niin, miten me tätä käytetään, jos me ei niin kuin ymmärretä sitä. Sen tutkimustuloksenkin pitää olla ymmärrettävä, jotta me voidaan viedä se sinne käytäntöön. Eli se yhteistyö on koko ajan niin kuin käynnissä, ja sen tähden tämä polarisoitunut keskustelu on just sitä, että ehkä tuolla mediassa tai muualla niin kuin näkyy sellaisena, että niin kuin meillä olisi joku raja-aita ja me ei tehtäisi yhteistyötä, mutta kun se on ihan arjen yhteistyötä koko ajan. Totta kai siellä on kuitenkin niitä näkemyserojakin, mutta sitähän varten esimerkiksi tiekartassa yksi tärkeä asia on sektoreiden välinen yhteistyö, sektorin sisällä yhteistyö ja se yhteinen motivaatio mennä eteenpäin.
Tutkimuksen osalta, jos sitä hyötyjä katsoisi, niin kyllä mä sanoin, että silloin kun me toimijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, me tehdään oikeita juttuja. Ja näkisin, että tässä yhteiskunnassa, kun niitä resursseja ei ole missään ylimääräisiä, niin ne tutkimusresurssit on käytetty niiden oikeiden asioiden, mitä sitten, ja tutkimuksen yksi tämmöinen perusprinsiippi on, että niin elinkeinoelämän tukemista, kyllä meidän tutkimus täytyy nähdä yhtenä tämmöisenä kansallisena voimavarana ja kilpailuvalttina myöskin, ja mä rohkenin sen veikata, että metsäalan tutkimus on nyt suht koht jirissä ja pystyy sitten osaltaan myöskin tukemaan elinkeinoelämää ja muiden muassa sitten tässä meidän genressä metsäteollisuutta.
Voidaanko muuten ajatella, että meillä Suomessa metsäalan tutkimus on ihan kansainvälistä kärkeä?
Harri, hyvä. Ehkä mä oon jollain muotoa jäävi siitä arvioimaan, mutta ei sitä nyt kannata sillä muotoa liiankaan vaatimaton asiaan liittyen olla, että ihan kilpailukykyisiä uskoakseni ollaan.
Samaa mieltä tässä entisenä tutkijana kanssa, niin kyllä voi sanoa, että kyllä meillä kovatasosta metsätutkimusta on.
Suomalaisia sanottu vaatimattomaksi kansaksi, niin ei nyt olla tässä suhteessa ainakaan turhan vaatimattomia. Me olemme kansainvälistä kärkeä, sillä selvä.
Tässä on tullut esille nyt ne monimuotoisuusohjelman 5 keskeistä aluetta tai toimenpidettä, niin tämä on aika uusi tiekartta, niin miten nyt on lähtenyt liikkeelle ja mitä sen eteen on sitten nyt käytännössä tapahtunut?
Sen voi sanoa, että meille se oli niin kova ponnistus ja puristus ja yhdessä yritysten kanssa ja tutkijoiden kanssa, kun sitä tehtiin, niin voi sanoa, että syyskuun julkistuksen jälkeen niin minä lähdin polvileikkaukseen ja pitkitin sitä polvileikkaustakin, että saatiin tiekartta valmiiksi ja piti pitää ihan sellainen parin kuukauden breikki, että nyt tiekartta ja vähäksi aikaa unohduksiin, mutta sitten siitä taas lähdettiin, eli meillä on meillä järjestöillä, eli Sahatellus ry:llä ja Metsätellus ry:llä käynnistyy ensi maanantaina valtakunnallinen kierros, Eli me kierretään useita eri paikkakuntia, jossa me keskustellaan, kutsutaan ihmisiä keskustelemaan tästä tiekartasta. On päättäjät mukana, on meidän jäsenyrityksiä mukana, on metsänomistajia mukana ja niin edelleen. Eli käydään eri paikkakunnilla ja kierros päättyy Joensuuhun, jossa on iso osa meidän tutkimuksesta tehty niin huhtikuussa. Sitten yritykset vie tätä nyt käytännössä eteenpäin siellä omassa organisaatiossaan. Eli kun yrityksessä on iso ketju henkilöitä, jotka on vastuussa siitä hakkuutoimenpiteistä ja metsän käsittelystä, niin siellä viedään sitä eteenpäin yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten se, että pyritään saamaan se koko ketju, eli metsän omistajasta sinne ihan lopputuotteeseen saakka, että kaikki ymmärtää, mitä tämä nyt tarkoittaa. Koska jos siellä yksikin tavallaan yhdeltäkin motivaatio puuttuu tai ei ole tietoa tai ei ole halua, niin silloin voi hyväkin asia kääntyä niin, että se ei tapahdu. Eli tämä nyt, että me tuodaan koulutusmateriaalia, me käydään siellä meidän yrityksissä asiaa läpi tai yritykset käyvät, niin kaikki tämä. Ja sitten mikä meillä on myöskin halu, niin muut sektorit, me lähdettäisiin yhdessä tekemään myöskin työtä. Eli kun nyt monet muutkin sektorit, kuten energiateollisuus tai teknologiateollisuus ja niin edelleen, ovat tehneet omia tiekarttojaan, niin vähän katsottaisiin näitä tiekarttoja yhdessä ja mietitäisiin, että voitaisiko me tehdä yli sektorirajojen yhteistyötä? Pelkästään Paahden rinne, niin ei se ole pelkästään metsäkysymys. Paahteisia alueita on myöskin vaikka K-Marketin takapihalla siinä, kun asfaltti loppuu, niin siinähän on paahteisia alueita. Siellä voi olla jotakin monimuotoisuusarvoja. Että ajatellaan esimerkiksi paahdealueita tämmöisenä laajempana kokonaisuutena, ettei aina mentäisi niin kuin silleen siiloissa, että metsäsektori, tämä sektori ja tämä sektori, vaan tätä nyt yritetään ja halutaan viedä tätä eteenpäin, koska meillä on tässä yhdessä paljon saavutettavaa.
Onko tässä monimuotoisuustyössä ollut minkälaisia haasteita tai esteitä tähän mennessä?
Kyllä se iso haaste on edelleenkin mun mielestä niin se ymmärrys, eli sitä meidän, että miksi joku asia tehdään. Yhdessä vaiheessa kaikki lahopuu melkein haluttiin kerätä pois metsästä, koska sitä käytettiin energiaksi. Nyt me halutaan, että se lahopuu jätetään sinne metsään, koska se on arvokas monimuotoisuudelle. Niin sen ymmärtäminen koko arvoketjussa, että metsänomistaja myöskin ymmärtää, että miksi tämä asia tehdään. Miksi me jätetään sinne joitakin puita pystyy, eikä viedäkään niitä pois sieltä. Se on rahanarvoinen asia, että jätetään niitä puita sinne, eikä sitä maksetakaan niin kuin talouskäytössä. Eli miksi ne niin sanotut säästöpuut on tärkeitä siellä? Miksi se suojavyöhyke sinne vesistöön on tärkeä? Et miksi ei hakatakaan sinne vesistöön saakka? Miksi arvokkaat tietyt elinympäristöt pitää jättää? Tämä pitää niin kuin tämä ymmärrys saada. Sitten toisaalta poliittisilla päättäjillä myöskin meidän täytyy, siinäkin on ollut esteitä, että ymmärretään, että kaikkia ei tarvitse ehkä tiukasti säädellä, vaan osa voidaan tehdä näillä vapaaehtoisilla toimilla, mitä meillä on tämä niin sanottu sertifiointi. Eli kyllä tässä monta pullonkaulaakin on ollut näiden asioiden kanssa, ja tämä tiekartta nyt tuo lisää myöskin tutkimustietoa siitä, että missä mennään.
Mites Kalle, näetkö haasteita?
No ei pitäisi, aina on mahdollisuuksia, ei ole haasteita, missä ei ole uhkia, mutta leikkinä. Tietysti minusta tiekartassa on todella hyvin, kun siellä loppupuolella on nämä mahdollistajat. Ja mitä Karoliina nostit tuossa esille, että mä sanoin, että tämä osaaminen sinne ketjuun, kun tulee aina uusi mestari, niin hänelle tarvitaan se tietämys antaa. Jolloin sitten täytyy varmistaa, että se todella se, että se tunnetusti hiljainen tieto ei välttämättä liiku, se jää sille, joka lähtee pois sitten, tai lähtee pois sitä ketjusta se tieto. Elikkä, ja esimerkiksi energiapuuta, kun korjataan, niin se on perinne ollut, että se sinne hakkuutähdekasan joukkoon, niin sitten ne lahot puut siirtyy. Elikkä varmistaa, että se osaaminen siellä ketjussa on päivitetty, että kukin tietää, että minkä takia se asia on tärkeä ja sen varmistaminen. Sen mä nostasin kyllä aika suureksi haasteeksi, kun niin kuin sanottua eläkkeelle siirtyy porukkaa ja uusia mestareita tulee sinne, että varmistetaan, että kaikki siinä ketjussa, että ei ole sitä heikoita lenkkiä siinä ketjussa.
Mutta mä halusin vielä sanoa, että vaikka on pullonkauloja ja on haasteita, niin se iso juttu on, että meidän metsien tila on viimeisen 30 vuoden aikana niin kuin tosi paljon mennyt eteenpäin monimuotoisuuden asiassa. Me ollaan opittu virheistäkin, mutta muutenkin me ollaan opittu tosi paljon. Eli me ei olla vielä maalissa. Meidän täytyy vielä tehdä niitä toimia lisää ja me nyt tämän tiekartan kautta myöskin niitä tuodaan esille, että mitkä ne toimet on. Mutta nyt meillä on niin kuin positiivinen viesti se, että tehdään tätä yhdessä ja tavallaan sen positiivisuuden kautta, että keskustelu mun mielestäni metsistä on tällä hetkellä vähän negatiivista. Meillä on 75% meidän maapinta-alasta on metsää. Ja se on meille ihan tosi iso rikkaus niin sieltä luonnon kannalta, talouden kannalta, kuin sitten ihan työpaikat ja sitten se virkistäytyminen, mitä kaikkea me tehdään. Ja me pystytään nämä kyllä yhdistämään Suomessa. Eli tavallaan semmoinen positiivisuus siitä myöskin tästä, mitä me halutaan kertoa, että meillä on niin kuin aivan valtavat mahdollisuudet metsissä ja me opitaan koko ajan ja me ollaan hyvällä matkalla.
Silloin pikkupoikana, kun kävin koulua joskus 80-luvun alussa, niin muistan, että meillä luokkahuoneessa kyllä tämmöinen juliste ja oli jotain TV-mainoksiakin, jossa todettiin jylhästi, että Suomi elää metsästä. Tämä pitänee siis edelleen paikkansa.
Kyllä.
Mutta Harri, en ole kyllä ihan varma, että kaikki ymmärtää sen asian ja muistaa, että niin, saattaa, että nykykouluissa sitä kylttiä ei ole, mutta sitä tarvittaisiin. Ja ehkä näiden PISA-tulosten myötä niin voisi mietintään pistää, että pitäisikö siellä olla metsät Suomessa ja maailmalla, jolloin tätä jo sieltä koulusta niin alkaen sitä tietämystä kasvatettaisiin. Ja niin kuin sanotaan, joka puolelta, talouden puolelta, virkistymis- ja luontoarvojen puolelta, jotta se peräänkuuluttama niin vankka tietämys sitten metsistä ja niiden mahdollisuuksista olisi kaikkien tiedossa. Että Harri, tämä sun taulu pitäisi monistaa jokaiseen kouluun.
Joo, se oli vaikuttava kampanja, kun muistan sen nyt 45 vuoden jälkeenkin. Suomi elää metsästä, joo, oli niitä julisteita.
Joo. Ja luonnon monimuotoisuuden osalta sitten muuten, niin eihän se valmiiksi se polku koskaan tule, niin kuin Karoliina sanoi, että ollaan matkalla ja varmasti moni toimiala ja monet yritykset on matkalla, mutta paljon on tehtävää vielä ja se mittaamisen haaste on siellä kyllä suunnattoman suuri kysymys varmaan kaikilla mielessä.
Ja sen tähden me tehtiin tässä meidän tiekartassa se mallinnus, koska me haluttiin nähdä, että okei, me ollaan nyt tässä, mutta kun me tehdään näitä toimenpiteitä ja jatketaan näitä, niin miltä meidän metsät näyttävät 2050? Kun me katsotaan monimuotoisuuden näkökulmasta, mutta samalla katsotaan, että riittääkö teollisuuden puuta. Meidän täytyy koko ajan katsoa tämä, että joku muu voi katsoa vain luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, mutta meidän pitää katsoa, että miten me yhdistetään tämä, jotta meillä myöskin riittää puuta. Ja niin kuin sanoit, me ei olla vielä maalissa, mutta tämä suunta on erittäin hyvä, kun me katsotaan niitä toimia. Ja se mun mielestä niin kuin lämmittää erityisesti tässä, mitä me tehtiin.
Se mä ehkä haluaisin sitä nöyrää yhdessä tekemistä kohden sitä parempaa tulevaisuutta, mutta hyvällä matkalla tässä ollaan.
Tuo oli aika hienosti, Harri, sanottu. Nöyrää yhdessä tekemistä. Ja se nöyrä yhdessä tekeminen varmaan tarkoittaa keskustelemista ja kuuntelemista, että otetaan kaikki siihen mukaan. Mä tykkäsin tuosta kyllä.
Erittäin, erittäin hyvin sanottu. Ja vaikka tässä epäiltiinkin alussa, että tuskin saamme vastausta väitteeseen, vastaako metsä niin kuin sinne huudetaan, niin minusta me olemme saaneet vastauksen sinne. Kyllä tämä sanonta paikkansa pitää. Ainakin näin olen tulkinnut.
Totta.
Tämä oli Sähkö tulee töpselistä -podcast tällä kertaa. Kiitoksia Karoliina Niemi, kiitoksia Kalle Kärhä keskustelusta ja hyvin informatiivisesta sellaista. Ja kiitoksia Riitta.
Kiitos.
Ja kuulijoille myöskin kiitokset.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä -podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.